Постправди – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти. Частина 11. Псевдомедицина.
Привіт! Це подкаст «Постправди», ваша вакцина від брехні, маніпуляцій і ваш вказівник, як вижити в світі постправди. З вами Кузява Дар'я.
І Кирило Безкоровайний.
Ми співзасновники науково-популярної платформи «Куншт». І сьогодні будемо говорити про ваше здоров'я. Зокрема, звідки беруться антивакцинні рухи, де шукати притомну медичну інформацію і що не так із марафонами схуднення. Її називали наймолодшою селф-мейд мільярдеркою у світі, а ще Стівом Джобсом у спідниці. Як і легендарний підприємець-візіонер, вона носила чорні водолазки і покинула навчання у престижному виші ліги плюща, щоб розкручувати власний бізнес. В неї була прекрасна ідея. Вона хотіла немало небагато змінити світ, створивши апарат, який може замінити десятки лікарів.
Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Саме так ви і працюєте. Елізабет Голмс. Вона засновниця та виконавча директорка Theranos.
У 2014-му Елізабет Голмс заявила про наближення революції в медицині. Технологія компанії Theranos, за її словами, зробила б можливим комплексний і цілком безболісний аналіз стану здоров'я пацієнта. Для цього потрібно було б лише кілька краплин крові з його пальця. Однак у цієї проривної технології, в яку інвестували понад 9 мільярдів доларів, був один суттєвий недолік. Її не існувало. А що ж було натомість? Була переконлива історія про маленьку дівчинку, власне Елізабет, яка, як і багато хто з нас, боялася здавати аналізи і порівнювала цей процес із середньовічними тортурами. Вона запевняла, що саме дискомфорт, який він викликає, а ще безкінечні витрати часу та грошей, часто змушують людей зволікати з діагностикою. В Theranos обіцяли, що незабаром кожен зможе проводити її у себе вдома.
Ми глибоко переконані, що майбутнє охорони здоров'я за тим, щоб надати людині всю необхідну інформацію, аби дбати про власне здоров'я.
Медіа ця історія подобалася, як і досвідченим бізнесменам із Кремнієвої долини. Життя Голмс було насичене зустрічами із найвпливовішими людьми світу, а також інтерв'ю та фотосесіями для ділових видань. Її життя нагадувало свято. І хоч сама Голмс сказала, що для Theranos важлива прозорість, у компанії панувала атмосфера секретності, доведеної до параної. Засновниця пояснювала, розробка Theranos – найважливіша річ, яку створило людство. Водночас в її так звану лабораторію майбутнього було майже неможливо потрапити і на власні очі побачити, як же ж працює цей карколомний дивопристрій. Наукова спільнота почала висловлювати сумніви, що за сімома замками приховане щось, що дійсно варте десятизначних сум. Згодом технологію Theranos, появу якої так чекали, в лікарнях, де її тестували, визнали то не готовою, то лише місцями дієвою. І врешті-решт – фіаско. Більшість обстежень, організованих Theranos, проводилося не за допомогою їхньої унікальної технології, а на обладнанні, яке можна було побачити в багатьох лікарнях. Зразки крові зберігалися із численними порушеннями стандартів, тож пацієнти отримали помилкові результати. Близько мільйона тестів у Каліфорнії та Аризоні анулювали. Утім, усі, хто скаржився на Theranos, Голмс ігнорувала, а своїх працівників, які висловлювали зауваження, звільнила. Врешті, її стартап збанкрутував, і тепер вона змушена відповідати перед судом. Є чимало запитань, на які вона так і не знайшла відповіді.
Я точно не знаю. Я не знаю. Я просто не в курсі.
Theranos брали оцінку своїх доходів із стелі, хвалилися контрактами із фармацевтичними компаніями, але без жодних деталей. Поширювали чутки про те, що американська армія використовувала їхні пристрої на полі бою. Це все були фейки. Їх ніхто не перевіряв. І вони тривалий час грали на користь Theranos. Такий собі класичний хайп. Більше про все це можна прочитати у книжці «Розслідування погана кров», яку написав журналіст Wall Street Journal Джон Керейро. Автор називає Голмс лідеркою-маніячкою, яка неспроможна дати раду викликам біоінженерії, з якими зіштовхнулася, але глибоко переконана у своїй величі. За словами Керейро, головна проблема її стартапу полягала в тому, що вона давала надто багато обіцянок, які не могла виконати. А її найближче оточення оговталося, коли було вже запізно. Вони трималися в грі до останнього, побоялися вийти з неї з порожніми руками. Кейс Теранос – одна із найгучніших афер спочатку 21-го століття. Але мораль тут не стільки в тому, що багаті теж плачуть, як в тому мексиканському серіалі.
Ідея про те, що нам не доведеться ходити до лікарів, аби дізнатися, що з нами не так, звучить, звісно, чудово. Але аналізуючи її ретроспективно, це надто круто, щоб бути правдою. Та заднім розумом, як то кажуть, кожен розумний.
Це так. Тут є ще дещо. Якщо ми на щось витратили багато грошей, багато часу або емоційного ресурсу, то нам важко визнати, що це все було марно. І неважливо, ви мільярдер, який інвестує в стартапи, чи студент, який виживає на стипендію. Це зветься похибкою невідшкодованих витрат. Sunk cost fallacy. Явище, яке дуже впливає на наш вибір. Якщо ми в щось повірили і знайшли купу підтверджень цьому, або ж просто звикли до цієї думки, ми вкрай неохоче будемо її змінювати. Але коли йдеться про наше здоров'я і здоров'я наших рідних, ціна впертості і непоінформованості може бути зависокою.
Якщо ви продовжуєте взимку мазати під носом оксаліновою мазю, щоб не захворіти, то це ще нічого страшного. Але якщо, скажімо, ваші рідні чи знайомі не вакцинують дітей, побоюючись, що вони стануть аутистами, нам треба терміново поговорити. За останні кілька років в Україні спостерігалося кілька серйозних спалахів кору. За даними ЮНІСЕФ, 2018-му ним заразилося близько 55 тисяч людей, а за перші два місяці 2019-го – понад 24 тисячі. В інтернеті можна було натрапити на чимало інформації про те, що кір – це така нестрашна хвороба, якою краще перехворіти в дитинстві, і тобі буде все гаразд. І що не треба вакцинуватися. Це не так. Лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук та блогер Андрій Медгоблін висловлюється категорично проти такої позиції.
З вакцинацією виникає велика проблема, тому що вони, люди, які не вакцинуються, вони послаблюють колективний імунітет. Відповідно, вони стають загрозою для тих, хто адекватні, хто хоче жити. Тому тут можуть бути лише якісь дуже-дуже суворі безапеляційні адміністративні заходи. Недопуск дітей в школу, звільнення з роботи, величезні штрафи.
І в Андрія є підстави бити на сполох. Давайте поглянемо на світову статистику. Дані Міжнародної педіатричної асоціації. Дитяча смертність. У 2010-му від кору померли 3,8% дітей віком від 1 до 4 років, які мали цю хворобу. Це значно більше, ніж кількість дітей, що загинули через нещасний випадок, чи, скажімо, через туберкульоз. 2016 рік. З усіх дітей віком від 1 до 5 років від кору помер кожен сотий.
Про ці дані знає далеко не кожен. Але майже кожен чув побрехеньку про зв'язок між вакцинацією та аутизмом. Звідки вона взялася? Увага, тут буде число, і воно має значення. В 90-х роках британський учений...
Дуже багатообіцяючий початок.
Так, британський учений провів дослідження на 12 дітях. Ну і дійшов такого шокуючого висновку, який екстраполював на все людство. Але те, що вибірка була нерепрезентативною, це ще півбіди. У суді потім довели, що він сфальсифікував свої дані, та ще й вступив у змову з деякими недобросовісними батьками та адвокатами, щоб банально заробити на цьому. Його потім позбавили ліцензії, але той інформаційний вірус, який він запустив, продовжує ширитися. І багато лікарів та пацієнтів продовжують в це вірити.
У нас лікарі не дуже ще читають закордонну літературу. У нас, знаєте, залізний занавіс, він начебто впав там 30 років тому, але в багатьох мізках він ще не впав, він ще залишається. Тому, якщо ми знаходимося в інформаційному полі кириличному, скажімо так, ну, є набагато більше шансів прочитати якусь фігню і не прочитати щось хороше. Ось оце все разом, воно призводить до того, що немає довіри до вакцин. І ще, ну, теж важливий фактор про те, що в фарміндустрії є дуже багато ляпів, лобізму, взяток і всього-всього іншого. Ці всі скандали, вони вилазять на поверхню рано чи пізно. Плюс є ще дуже багато історій, коли були там невдалі вакцини, або шкідливі вакцини, або ще щось. І це все дуже легко можна вплітати в цей наратив і маніпулювати свідомістю людей.
І ще цікавий момент, про який говорить Андрій, це антивакцинаторські срачі у Твіттері, які розганяють російські тролі та боти.
Дуже багато антивакцинаторів відомих, це навіть якщо це не боти, да? Це просто російські блогери. Просто подивіться, скільки російською мовою написано про антивакцинаторство, а потім можна порівняти рівень вакцинації в Росії, в Україні. То в Росії майже всі вакцинуються, а в нас ні. Висновки якісь можна робити. Тобто ці боти, вони працюють не те, що там проти України. Ні, в американському Твіттері вони розпалюють ці суперечки про вакцини.
Такі от політтехнології врешті призводять до дестабілізації ситуації у суспільстві. До речі, минулого року в CDC, Центрі з контролю та профілактики захворювань у США, заявили, що в Америці спостерігається найбільше за останні 25 років сплеск кору.
А отут ще може бути зворотній тренд, коли вже зроблені вакцині приписують додаткові заслуги.
Є гіпотеза, я б не назвав це навіть теорією, це гіпотеза, що БЦЖ, ну це щеплення, яке дають дітям, там ще в пологовому будинку, або скоро після народження від туберкульозу, що воно начебто захищає від коронавірусу. Те, що от в Східній Європі, де цих БЦЖ продовжують робити, а на Заході вже давно не роблять. Що у нас там не так страшно, що у нас немає таких наслідків, як, наприклад, в Італії чи в Іспанії.
Ті, хто висловлює таку гіпотезу, роблять логічну хибу. Те, що ми не захворіли на COVID-19 після БЦЖ, не означає, що ми здорові саме завдяки йому. Андрій наголошує, що подібні міркування – ніщо інше, як упередження виживання. Це коли ми концентруємося не тільки на історіях успіху.
Це коли ми робимо висновок, що для того, щоб стати як Стів Джобс, треба вступити в елітний виш, а потім його покинути. Чи носити чорні водолазки.
Напевно, Елізабет Холмс так і думала. Але це дуже далекий приклад, дякую.
Силу селену інших прикладів можна взяти із розмов про бабусині методи та інші народні рецепти. От нещодавно на Громадському вийшов матеріал із заголовком «Мед краще за антибіотики бореться з кашлем, нежитами, болем у горлі», кажуть учені з Оксфордського університету. Там є посилання на дослідження, метааналіз, в якому, щоправда, розглядають лише 14 статей, що мене, як читача, змушує сумніватися в тому, що дослідження здійснили на совість. Ми запитали про це у біологині та авторки книжок про здоровий спосіб життя Дар'ї Озерно.
ГРВІ не лікується антибіотиками в принципі для початку. І починаючи з цього. По-друге, коли в нас вірусні захворювання, правді корисно споживати швидкі вуглеводи, такі як мед. Оскільки оці лімфоцити наші, вони дуже добре з'їдають прості вуглеводи, глюкозу, а те, що є в крові, їх оточує. Вони не заморочуються такими штуками, як там кетонові тела, там глюконогенезу. Вони собі плавають, виконують, мігрують, виконують свою роботу. Це моя така гіпотеза, що народне уявлення про цілющість меду, воно зумовлене не стільки його там бактерицидними властивостями, які в нього, ну, певною мірою сирого, дикого меду можуть бути, а зумовлене тим, що це були ласощі, це був делікатес, який здобувався ціною укусів і переломів падіння. Люди тоді не доїдали. Коли людина злягла і вона випила чаю там з малинового листя і медом, то їй, звісно, ставало краще, бо вона отримала такі швидкі вуглеводи, які тоді були дефіцитом. Поки ми не навчилися вирощувати цукровий буряк, то справді ми користувалися медом.
Коли йдеться про якісь поширені захворювання і способи їх лікування, Андрій узагалі радить не так концентруватися на окремих наукових статтях, як на думці спеціалістів у конкретних сферах.
Краще заходити на професійні спілки, не знаю, там, асоціація кардіологів там, Європи, наприклад, або Британії, США, ну, беріть якусь нормальну країну, таку розвинену економічно. Заходьте на офіційні портали, там, як правило, є рекомендації по лікуванню, тому що вони якось уже, це, по суті, ті самі метааналізи, тільки їх багато, але вони пропущені через мізки експертів. І причому не якогось одного поважного академіка, а кількох людей, у яких можуть бути протилежні якісь бачення, і вони все одно приходять до консенсусу. Ось краще читати от такі якісь офіційні рекомендації, ніж публікації.
Андрій звертає увагу на науковий позитивізм, через який ми покладаємо надто багато надій на якісь такі точкові, ще не перевірені і не затверджені ноу-хау. Знову ж таки, згадаємо Тиранус. Як зауважив колись хірург Микола Амосов, в людини достатньо розуму, аби вигадувати всілякі штуки, але його бракує, щоб як слід оцінити наслідки від цього. Якщо хтось каже, що займається розробкою чогось, що змінить парадигму, чи там допоможе сповільнити процес старіння, почекаємо на висновки спільноти.
Якщо ми візьмемо наукові публікації, більшість з них медичних, більшості з медичних публікацій не відповідають, вони не відображають реальність. По-перше, у нас є людський фактор, і дослідники, навіть якщо вони мають якісь там дуже-дуже хороші мотивації знайти правду, вони все одно упереджені, як правило. Вони вже знають, що саме вони хочуть знайти, або яку саме там гіпотезу або теорію вони хочуть підтвердити. Крім всього іншого, дослідження в медицині, вони проблематичні, так як мінімум. Тому що медицина – це не точна наука, а природнича. Є така велика варіабельність, тобто є дуже багато факторів у людей, в організмі, які ми не можемо врахувати. Більше того, ми навіть про них і не знаємо, скоріше всього.
Якщо у тебе щось серйозніше за ГРВІ, то буває складно розібратися, чи тобі у лікарні порадили щось путнє. Як зрозуміти, який лікар – справжній професіонал, а який – неадекват?
Нас культура медична така склалася на пострадянському просторі, що нібито лікар бере на себе відповідальність за результати лікування пацієнта. Якщо ми розберемося, то там не знаю, юридично, етично в цьому і так далі, то єдина особа, яка може приймати рішення про здоров'я, це сам пацієнт.
Який має бути алгоритм?
І лікар виділяє додатковий час для того, щоб розповісти, що саме відбувається, чому так відбувається, що з цим можна зробити, які є шанси на успіх, якщо ми робимо там, йдемо по плану А, по плану Б, там чи по плану С, або взагалі нічого не робимо. Після цього пацієнт має сам зробити якісь висновки, прийняти рішення. У нас дуже часто пацієнт взагалі не розуміє, що з ним відбувається. Він просто приходить, то що в нього щось болить, а виходить із папірцем, на якому написаний рецепт. Якщо людину цікавить власне здоров'я, то якісь хоча б мінімальні зусилля в своєму лікуванні ця людина має проявляти. Ми не довіряємо сліпо при купівлі, наприклад, пральної машинки, коли ми приходимо в магазин і кажемо, от мене там брудні труси, вибачте, і мені треба, щоб вони стали чисті. І першу ліп, що там консультант каже, я професіонал, якби я готувався до того, щоб продавати пральні машинки. От оця найкраща, беріть цю.
Тобто суть у тому, що треба виявляти активну зацікавленість у власному здоров'ї, брати на себе відповідальність за вибір, а не покладати на якогось одного авторитета.
Апеляція до авторитету. Ну, з моєї точки зору, це дуже-дуже страшна річ. Вона, як і серед пацієнтів, має дуже велике значення, так і серед професіоналів, мабуть, більше серед професіоналів, тому що якщо у нас з великої трибуни дуже поважний і бажано дуже старий професор каже якусь істину, значить так треба робити, бо він так сказав. Це от прямий наслідок ще з радянських часів, коли тобі з трибуни сказали, і ти заткнувся і пішов робити так, як тобі сказали. Ти це не обдумуєш. Того, що навіть наукові якісь теорії, вони проходили через політичні фільтри, і відповідно було небезпечно вірити в, не знаю, в кібернетику або в генетику на якомусь етапі.
Але інколи все ж таки проблема виявляється надто складною, щоб в ній розібратися самотужки.
Якщо у людини пухлина, я не раджу лікуватися в інтернеті. Якщо лікар каже про те, що обов'язково треба міряти температуру там перед щепленням або ще щось, є дуже багато ресурсів. Вони, як правило, англомовні, але зараз є велика кількість моїх колег, які займаються тим, щоб нести там світло інформації в маси. Якісь там центр інформації від центру по контролю захворювань США, CDC, там, де є прописані всі процедури, коли треба робити щеплення, коли не можна там. Чи страшно, якщо є алергія, що робити, якщо вона є. Педіатрія, наприклад, діти хворіють усіх. Є Українська академія педіатрії. Це громадська організація незалежна. Гінекологія, там Наталя Лелюх, прекрасний лікар, яку дуже багато людей знають. Вона набагато популярніша, ніж я. І це дуже класно, тому що гінекологія – це одна із там тих галузей, де дуже багато міфів, комерційних діагнозів, всього-всього, всякого іншого. Анатолій Власенко, який займається лор-хворобами, це теж дуже актуально для всіх. І по імунізації Федір Лапі.
Для журналістів, які хочуть писати про COVID-19 та інші медичні теми, організація InScience створила платформу «Науковий метод». Там є відкрита база науковців, до яких можна звернутися за коментарем та аби перевірити інформацію, а також гайд для створення науково обґрунтованих матеріалів.
Андрій зачепив тему авторитетів. Вона складна і багатошарова. В одному із минулих випусків ми розглядали феномен підпорядкування умовному хазяїну ситуації. А хто ж має владу сьогодні? У кого є соціальний капітал? Якщо наприкінці 90-х він був найбільший у тих, кого показували по телевізору, то сьогодні це інфлюенсери, трибуною для яких є соціальні мережі. Завдяки ним і передовсім Інстаграму почав набирати обертів рух «Eat clean» – «Їж чисте». Про яку частоту йдеться? Це не просто дієта, а система переконань. Головне з них – те, що новий спосіб харчування назавжди звільнить вас від відчуття провини перед собою та світом. В тебе є таке відчуття провини, Кирило?
Відчуття провини перед собою світом? Ну, коли я їм солодке на ніч, то в мене є відчуття провини. Це такий guilty pleasure.
Фудблогерка Бі Вілсон називає Eat Clean неадекватною відповіддю на ще більш неадекватну ситуацію з продовольством та навколишнім середовищем. За її словами, це мрія про чистоту в токсичному світі. Це такий неосяжний і небезпечний ідеал, який підтримується гаслом «Ти є тим, що їси». Для тих, хто дотримується його, їжа – це не просто пожива, а й своєрідний маніфест. Вона має бути фотогенічною, етичною. Утім, останнє поняття відносне і досить суб'єктивне. Якщо я не їм м'ясо, але їм авокадо чи кіноа, які доставляють в Україну з Латинської Америки. Чи дійсно я екологічно свідома людина? По-перше, транспортування спричиняє величезну кількість викидів. По-друге, оскільки попит на ці продукти стрімко зріс, їх вирощування стало екстенсивним і спричиняє виснаження ґрунтів. Це означає величезні збитки для місцевих фермерів у довгостроковій перспективі. Останніми роками авокадо та кіноа називають суперфудом через їхні корисні компоненти. Утім, важливо пам'ятати про те, що на ринку є вітчизняні аналоги, які, можливо, і не такі екзотичні і модні, і не такі інстаграмні, але не менш корисні. Теж гарбузове насіння і пшоно.
І пам'ятаємо ще таке. Організм – це річ дуже індивідуальна. Те, від чого добре мені, не завжди підійде іншому. Багато дієтологів звертають увагу на те, що усілякі там секрети очищення інстаграм-зірок, які позиціонують себе як експерти зі здорового способу життя, переважно базуються на їхньому суб'єктивному уявленні про те, що добре, а що погано. І не є науково обґрунтовано. І шкоди від цих порад часто буває значно більше, ніж користі.
Є дедукція, є індукція. От коли ми рухаємося від загального до конкретного, то ми, скоріше за все, влучимо. А коли ми рухаємося від якоїсь красивої пані чи пана з накачаним пресом до загалу, тобто тисячі підписників, 20 тисяч підписників, сотні, які будуть слідувати їхнім порадам особистим, типу, мені допомогло, значить допоможе і вам, то, скоріше за все, ми не влучимо. Або влучимо в невеликий відсоток людей, які, наприклад, сходу зайде веганство, чи їм буде дуже добре без фруктів, оскільки в них насправді непереносимість фруктози, а вони вважають, що просто фрукти – це зло, і зараз їх попустило. Чи непереносимість глютену? Ну, максимум вона буде в нас там в 5% людей. Якщо інстаграмний гуру говорить про шкоду глютену, і йому стало краще, то стане краще 5% його чи її підписникам. І врешті будуть просто себе тримати в непотрібних рамках і робити якісь зайві витрати.
Дієтологиня та біохімікиня за освітою Рене МакГрегор написала книгу про орторексію – одержимість правильним в лапках харчуванням. Її поки не визнала захворюванням Американська психіатрична асоціація, але цей термін широко використовується в медіа. МакГрегор переконана, що аби запобігти поширенню орторексії, ми мусимо відверто говорити про те, що не існує жодного ідеального раціону, який би підійшов усім. Це по-перше. По-друге, змінювати його радикальним чином без врахування індивідуальних особливостей організму небезпечно.
Зараз Інстаграм гляне ці марафони схуднення, до речі, та ж велика така комерційна складова, вони є не безкоштовними, проте достатньо дешевими, щоб люди масово їх могли продавати. Два тижні, якщо нічого не їсти, багато тренуватися, то можна схуднути. Але потім все вертається назад, а ще й, можливо, забирає щось з собою, наприклад, волосся, сон чи менструації. І ось люди стають жертвами такого підходу. А гроші вже заплачені, відгук хороший вони написали, і ті самі люди, які, наприклад, пропонують марафони схуднення, вони можуть в інший час дописувати про боді-позитив. Хоча самі сидять на дуже суворій дієті і працюють по багато годин в залі щодня. І в них до себе ніяк не позитивне ставлення, а дуже суворе. І тому певне таке ліцемірство. Людям треба пояснювати різницю між тим, що ми говоримо заради реклами, щоб воно нам приносило гроші, і те, що нам справді потрібно.
А що нам потрібно? Нещодавно мені потрапила до рук книжка «Природні чинники» журналістки, котра має PhD у сфері клітини імунології Барбари Еренрайх. Вона пережила рак у 50 з гаком років і описала цей період як дуже виснажливу боротьбу. Сьогодні їй 76. І вона зізнається, що намагається якомога рідше ходити до лікарів, лише за нагальною потребою. Каже, її не цікавить пошук проблем, які залишаються для неї непомітними. Вона їсть ту їжу, яка приємна на смак і втамовує голод, і робить вправи, бо почувається добре, коли їх робить. Без фанатизму. Еренрайх вважає, що молодильні засоби, косметичні операції, регулярні зустрічі з терапевтами і коучами, які проповідують позитивне мислення, не так покращують наш фізичний стан, як забезпечують нас ілюзією, що ми спроможні тримати під контролем свій організм. Насправді ж, цього не може зробити ніхто.
Це мені нагадує карикатуру з The New Yorker. Уяви собі могильну плиту, а на ній напис «Не можу повірити, що дарма з'їв усю ту капусту». Зрозуміло, що потрібно за собою стежити, але в усьому має бути міра, звісно. Бо що занадто, то не здорово.
Більшість з нас, ми знаходимося всередині нормального розподілу, і ми не будемо ані зовсім такими поганими, якими слабкими, неспортивними, ані будемо масово Iron Man і Iron Woman. Ми не будемо досягати якихось мега-успіхів будь-в чому, в принципі, але це є нормальним, це людям треба доносити. А прагнути опинитися там, де вже є аутлаєри, там, де є те, що дуже далеко відрізняється від середнього, всі не зможуть. Тобто, якщо навіть ви прокачаєтеся якимись пігулками, чимось неотропами, то все одно це буде тенави, це будуть неотропи і спортивні добавки. Треба людям якби доносити цю концепцію нормальності.
Андрій радить прокачувати передовсім мозок. Тоді з усім іншим буде простіше.
Виживає ті організми, які адаптуються. Ну, от, відповідно, зараз у нас еволюція, вона йде більше по якомусь інтелектуальному шляху. І от хто інтелектуально може адаптуватися і знаходити в медіа там правильні якісь крупиці інформації, або вміє розуміти, хто хоче обдурити вас, а хто вам таки хоче допомогти. От ці люди, якось за ними майбутнє, скоріше всього.
Тож будемо намагатися вижити в цих інформаційних джунглях разом із нашими слухачами.
Але між усім цим не забуваємо про відпочинок і повноцінний сон, які потрібні, аби мислити тверезо. Ваше здоров'я! Дякую, що послухали цей подкаст до кінця. Будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свій коментар, відгук, позитивний або також негативний, будь-який, але, звичайно, краще, якщо позитивний. Поставити 5 зірочок на платформах, де ви послухали наш подкаст, і поділитися ним з друзями. Дякуємо, що були з нами. Це подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння Громадського радіо.
Будьте здорові!
Цинь!
Над подкастом працювала величезна команда. Це Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Плевако, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камус. Наші волонтери Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айсулу Тошибєкова, Анастасія Баравік, Іра Скіпор та Себія Абібулаєва.